Καλησπέρα σας και καλή χρονιά, κύριε Ρούσο. Τι κάνατε?
Καλησπέρα επίσης σε εσάς. Καλή χρονιά και στους ακροατές σας.
Θέλω να κάνουμε ένα απολογισμό. Πόσες έχουμε καινούργιες επιχειρήσεις σε σχέση με αυτές που κλείσανε, πλεονεκτούν, αυτές που ανοίξανε? Και φαντάζομαι ότι εσείς σε ποσοστό πρέπει πάνω από 95% να είστε στις υπηρεσίες, έτσι δεν είναι? Τα μέλη σας.
Ναι, στις υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, το επιμελητήριό μας είναι ένα σύνολο 26.000 μέλη.
26.000.
Έχουμε 3.500 μέλη στον χώρο.
Μεγάλο.
Στο χώρο, ναι, ναι, στον χώρο της βιοτεχνίας, μεταποίηση δηλαδή, έχουμε 3.500 επιχειρήσεις.
Α, πολύ δυνατή.
Και είναι μέλημα του επιμελητηρίου. Ναι, είναι πολύ. Είναι μικρές βέβαια. Και είναι μέλημα του επιμελητηρίου να προωθεί όσο γίνεται την όχι τη μονοκαλλιέργεια, με όποια βήματα μπορούν και αναλογούν στην περιοχή μας.
Σπουδαίο αυτό, σπουδαίο, και έχετε δίκιο. Υπάρχουν, ας πούμε, Νάξο, Σύρο, Τίνο, υπάρχουν μέρη. Κι αλλού, τώρα τυχαία το έβγαλα από το μυαλό μου αυτό, σε πρώτη ανάγνωση, γιατί βλέπουμε και στη Μύκονο ακόμα.
Κοιτάξτε,
και στη Μύκονο ακόμα.
Μέσα... Ναι, να σας πω ότι έχουμε φτιάξει μια λυσίδα του Aegean Cuisine που είναι 190 εστιατόρια, ένα δίκτυο είναι, και 102 παραγωγή, η οποία έχουμε βάλει το σήμα Aegean Cuisine σε 506 προϊόντα. Και θέλω να πω ότι είναι λίγα τα προϊόντα των Κυκλάδων σε ποσότητα, αλλά εξαιρετικής ποιότητας.
Ναι.
Και ένας από τα μελήματα που έχει το μελητήριο είναι να προωθεί τα προϊόντα. Σωστά, ναι, ναι. Ναι, μια και λέτε 100 τυριά στις Κυκλάδες, 300 τυριά στη Γαλλία. Δηλαδή, αν κάνουμε αναλογία, είναι μερικά νούμερα τα οποία μας αφήνουν έκπλους και εμάς ακόμα που τα έχουμε συνηθίσει. Τώρα, επειδή μου είπατε πώς πήγε η σεζόν.
Ναι.
Σε γενικές γραμμές να σας πω ότι καλά πήγε η σεζόν. Το καλά είναι το αριθμητικά. Οικονομικά, εκεί έχουμε κάποια θέματα, γιατί είναι και ανάλογα το μείγμα των επισκεπτών του κάθε νησιού, διαμορφώθηκε και το οικονομικό αποτύπωμα. Και το λέω αυτό γιατί όταν λέμε ότι έχει κρίση η Ελλάδα, έχει κρίση και η Ευρώπη. Άρα ο καταναλωτής που επισκέφεται τα νησιά έχει μειωμένη την κατανάλωση των πραγμάτων. Και εκεί πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτή την ιδέα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.
Βέβαια, βέβαια. Μπορούμε να ανοίξουμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Μπορούμε να ανοίξουμε τους οριζοντές μας, να προσεγγίσουμε περισσότερους πελάτες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τις νέες αγορές που ανοίγονται στην Ασία. Και τι εννοώ? Τώρα θα έχει 14 πτήσεις από το Μάιο τη βδομάδα από Ινδία για Αθήνα. Θα ξεκινήσει και η Κρήτη το Ινδία. Λέω τυχαία τα λέω αυτά. Θα πει τα Κρήτη από Ινδία πάλι. Από το 28. Βλέπω ότι η Κίνα αρχίζει και ανακάμπτει. Έχουμε και νέες αγορές πέρα από την Ευρωπαϊκή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Και εκεί δεν επενδύει πολύ. Γενικά το Νότιο Αιγαίο κάπου το έχει ξεχάσει.
Συμφωνώ και πρέπει με τα νέα δεδομένα να προσαρμόζονται όλες οι επιχειρήσεις. Ξεχνάμε το πώς λειτουργούσαμε τα παλιά χρόνια. Πλέον έχουμε φτάσει να γίνονται οι προβλέψεις σε τρίμηνο για τα δεδομένα που αναλύονται από τους τουριστικούς προορισμούς, και εκεί πρέπει να προσαρμοστούμε. Αυτό δεν που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να δούμε έναν τρόπο, γιατί ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων πήγε καλά στην προηγούμενη σεζόν, αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό που εγώ θα το εκτιμούσα γύρω στο 40% που έχει πρόβλημα. Είτε γιατί είναι αυξημένα τα λειτουργικά του έξοδα, είτε γιατί το οικονομικό αποτύπωμα, όπως είπατε, είναι μικρότερο. Και εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, γιατί δεν είναι εύκολο να λείψουν επιχειρήσεις από τις νησιωτικές περιοχές, όταν το καλοκαίρι καλούνται αυτές οι επιχειρήσεις να ικανοποιήσουν το θέλω των εκατομμυρίων, στην ουσία, μαζί με την κρουαζιέρα επισκεπτών.
Στην κρουαζιέρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Περίμενα εγώ ένα εξορθολογισμό φέτος. Βλέπω με αυτό το τέλος που επιβλήθηκε σε Σαντορίνη και Μύκονο, δεν τους εμπόδισε ιδιαίτερα στο να έρχονται, να έρχεται ο κόσμος. Το θέμα έπρεπε να γίνεται με μια τάξη, να υπάρχουν κάποια slots. Και εντάξει, κάπου είχα δει μια δήλωσή σας ότι δεν μπορούν να γίνει καραϊβική οι Κυκλάδες. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, η κρουαζιέρα έχει κινηθεί και με την ένταξη νέων προορισμών στην περοχή μας, Κυκλάδες πάντα μιλάω, ναι, η πρώτη νησιά, κυρίως η πολυτελής κρουαζιέρα. Να πω ότι αυτή η τάξη και στη Σαντορίνη και στη Μύκονο σε γενικές γραμμές έχει μπει και υπάρχει ακόμα και περιθώριο βελτίωσης, αλλά και οι δύο αυτοί προορισμοί έχουν βρει τους ρυθμούς τους ως προς τον αριθμό των επισκεπτών. Mm-hmm. Και υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Αυτό που κάνει το πλημμυλτήριο και σε συνεργασία και με την ΚΛΙΑ αλλά και με όλες τις εταιρείες είναι ότι πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι πρέπει να υπάρχει μια σχέση win-win. Δηλαδή και ο προορισμός πρέπει να είναι ευχαριστημένος και οι εταιρείες κουραζιέρας. Και αυτό που έγινε από μια εταιρεία κουραζιέρας που θέλησε να επενδύσει η ίδια, οπότε να κάνει ένα είδος all inclusive στον προορισμό, δεν είναι κάτι αποδεκτό από εμάς. Γι' αυτό και είπα τον όρο άλλο η Καραϊβική και άλλο η περιοχή των Κυκλάδων. Υπάρχουν εδώ μεγάλες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, στη Σαντορίνη έχουμε 5.500 επιχειρήσεις. Πρέπει αυτές λοιπόν να μείνουν όρθιες, οι οποίες έχουν όλα αυτά τα χρόνια επενδύσει, οι οποίες διατηρούν το νησί και ικανοποιούν όλα τα γούστα του οποιοδήποτε επισκέπτες, και πρέπει να το σεβαστούν αυτό οι εταιρείες, οι οποίες κερδίζουν από αυτούς τους προορισμούς, άρα πρέπει να το σεβαστούν. Παρομοίως, μπορούμε να πούμε ότι και η κυβέρνηση, όσον αφορά το τέλος, δεν μας άφησε ικανοποιημένος αυτό η απότομη η εφαρμογή του τέλους, και εν πάση περιπτώσει από τη στιγμή που έχει εφαρμοστεί θα πρέπει ένα μεγάλο μέρος να γυρίζει σε αυτούς τους προορισμούς που έχουν ανάγκη από επενδύσεις.
Αυτό είναι
δηλαδή
σημαντικό.
Και εμείς σαν προορισμοί πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές μας σε επίπεδο που μπορεί το κάθε ένα νησί από μόνο του, όπου μπορεί δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση, όπου μπορεί να, και το επιμελητήριο να προσπαθήσει να βελτιώσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών με αυτά που κάνει με τις επιχειρήσεις του, αλλά και το κράτος να καταλάβει ότι πρέπει να επενδύσει σε αυτούς τους προορισμούς που και διαφημίζουν την Ελλάδα στα πέρατα της οικουμένης, αλλά τα παίρνουν και ένα μεγάλο ύψος συναλλάγματος κάθε χρόνο στον κρατικό προϋπολογισμό.
Mm-hmm. Κύριε Ρούσο, έλλειψη προσωπικού φαντάζομαι υπάρχει και στις Κυκλάδες, δεν μπορεί να λείπει αυτό. Και αν όντως είναι πρόβλημα αυτό για σας, τι άλλα έτσι, ζητήματα προς επίλυση αντιμετωπίζετε?
Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το θέμα του προσωπικού, στο οποίο όλοι μας δεν μπορέσαμε να βρούμε λύση. Έχουμε αποτύχει όλοι μας το να βρούμε λύση, και φοβάμαι ότι και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών από κάποιο σημείο και μετά θα αρχίσει να μην είναι αυτό που πρέπει. Πρέπει να μια πρώτη χειρεκτίμηση. Θα μπορούσα να σας πω ότι λείπουν 30.000 εργατικά χέρια από την περιοχή μας.
Μεγάλο νούμερο.
Και έχουμε φτάσει σε μεγάλο νούμερο και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ακόμα και ξενοδοχεία πέρυσι δεν άνοιξαν από την, ότι δεν μπορούσαν να βγουν από το, να βρουν και να στελεχωθούν από το απαραίτητο προσωπικό. Αλλάξαν οι εποχές. Και οι απαιτήσεις πλέον που έχει ο εργαζόμενος, που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος απαιτήσεις, και πρέπει και η επιχείρηση να έχει ευχαριστημένο τον εργαζόμενό του, έχουν φτάσει σε ένα άλλο άκρο, που αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί λύση και να ικανοποιείται το θέλω του εργαζομένου, αλλά ταυτόχρονα να αντιληφθεί και η πολιτεία, η οποία εφαρμόζει μερικές φορές μέτρα τα οποία πρέπει να γίνονται με πιο ήπιο τρόπο, να έχει μια καλύτερη συνεργασία και με το επιμελητήριο και με τους τοπικούς φορείς, να εφαρμόζει τα μέτρα, να υπάρχει ισονομία, να μειωθεί η φοροδιαφυγή και να υπάρχει ένας σωστός ανταγωνισμός στο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά κάποιες φορές δυσκολευόμαστε στο να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Είτε γιατί έχουμε έλλειψη τεχνικών, έλλειψη υποδομών, ακόμα και έλλειψη ίντερνετ, όσο και να φαίνεται πάξον σε μερικές περιοχές. Όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίζουμε όταν εφαρμόζονται μέτρα, για να μπορούν οι επιχειρήσεις να μείνουν όρθιες σε ένα δύσκολο περιβάλλον, χωρίς να θέλω να πω αυτή τη στιγμή ότι δεν είμαστε σε μια περιοχή που πάμε καλύτερα από πλευράς επιχειρηματικότητας από κάποιες άλλες περιοχές.
Η αλήθεια
είναι. Όχι όμως το σύνολό τους επιχειρήσεις.
Το είδαμε όμως ότι ας πούμε, είναι και ένα προϊόν ρίσκου ο τουρισμός, για παράδειγμα. Όταν βλέπεις ότι η Σαντορίνη φέτος απόλεσε ένα ποσοστό γύρω στο 17-18% σε σχέση με το 25, που ήταν επίσης 2-3 χρόνια όχι τόσο καλά. 2 χρόνια σίγουρα.
Είναι και αυτό. Θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Όλο το λιανικό εμπόριο σε όλη την Ελλάδα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, αφού οι μεγάλες πλατφόρμες μπορούν πλέον να προμηθεύουν όλο τον καταναλωτή μέσω του ίντερνετ με χαρακτηριστική ευκολία. Να σας πω ότι στη Σύρο έχονται 2.000 δέματα την ημέρα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σημαίνει ότι το λιανικό εμπόριο δεν μπορεί να το παρακολουθήσει αυτό, γιατί δεν μπορεί να έχει τέτοιες αγορές που να ανταγωνιστεί τις μεγάλες αλυσίδες αυτές που μπορούν να στέλνουν με τις πλατφόρμες τα προϊόντα. Αυτά τα μαγαζιά λοιπόν, αυτές οι εμπορικές επιχειρήσεις που είναι μικρές κατεξοχήν, φανταστείτε να είναι και εποχιακές. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα θέμα με το λιανικό εμπόριο.
Μεγάλο θέμα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ξαναβρεθούμε και θέλω να μιλήσουμε και για το άλλο κομμάτι σας, για την νησιωτικότητα και τι πρεσβεύει όλο αυτό και μέσα από την Προεδρία σας.
Πολύ γρήγορα να σας πω με 30 δευτερόλεπτα ότι 16 του μηνός, την ερχόμενη Παρασκευή, για πρώτη φορά ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή πρώτη μία διαβούλευση από όλα τα όργανα της Ευρώπης, για να δούμε αν τελικά αυτό η σκέψη που υπάρχει για να εφαρμοστούν οι νησιωτικές πολιτικές στην Ευρώπη για πρώτη φορά θα πάρουν σάκα και οστά. Και το Insulev, διαμέσου του Προέδρου αλλά και μιας τεχνικής ομάδας, θα είναι παρόν στις Βρυξέλλες για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, να δούμε αν τελικά θα ευοδοθεί.
Εμείς θα είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε. Γιάννης Ρούσος, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και πρόεδρος του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να έχετε ένα καλό βράδυ και καλή χρονιά. Να είστε καλά.